20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 9. jul 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Davida Solunskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled događaja koji su obilježili današnji dan. Povodom inicijative podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše da glavni grad na Malom Brdu ukloni 12.689 metara kvadratnih opštinskog zemljišta, takozvane CPC, Odbor za izgradnju hrama preobraženja Hristovog pravoslavne parohije Momišićke obratio se danas otvorenim pismom gradonačelniku Podgorice i odbornicima Skupštine glavnog grada. Na Ivandan 7. jula ove godine u naselju Police u Trebinju svečano je proslavljen praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Slavio je istoimeni hram, a svetu arhijerejsku liturgiju služili su preosvećena gospoda episkopi, zapadnoamerički Maksim, zahumsko-hercegovački primorski Grigorije i umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije. U nedjelju drugu po Duhovdanu 7. jula ove godine, kada je naša Sveta crkva molitveno proslavila praznik rođenja Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg, praznik je proslavljen u cijeloj eparhiji Bačkoj, ali sa naročitom radošću u onim mjestima i hramovima gdje se Ivandan praznuje kao hramovna slava. Konferencija evropskih crkava, koja je od 3. do 8. jula održala svoju 14. generalnu skupštinu u Budimpešti, na kraju svoga rada je istupila sa saopštenjem u vezi hapšenja i zatvaranja njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana od strane vlasti Republike Makedonije. Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, otac Boris Brajović, nije krio iznenađenje što je odluka o vraćanju dijela zgrade Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u Pravoslavnoj Bogosloviji donesena upravo danas na Upravnom odboru Ekonomskog fakulteta, objelodanjena samo 3 sata nakon što je i donesena. U subotu 6. jula na dan svete mučenice Agripine i spomena ikone presvete Bogorodice Vladimirske, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan služio je u manastiru Lepavina svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje arhimandrita Gavrila Vučkovića, nastojatelja manastira, i protojereja Stavrofora Marka Nogića, paroha u Velikoj Bršljanici. Neymar i Andrić grada oborili su, kako kažu stručnjaci, svjetski rekord u izgradnji crkve, jer su hram posvećen svetom velikomučeniku caru Lazaru i kosovskim junacima izgradili za nepuna 2 mjeseca.
Danas aktuelno.
Povodom inicijative podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše da glavni grad na Malom Brdu ukloni 12.689 metara kvadratnih opštinskog zemljišta, takozvane CPC, Odbor za izgradnju hrama preobraženja Hristovog pravoslavne parohije Momišićke obratio se danas otvorenim pismom gradonačelniku Podgorice i odbornicima Skupštine glavnog grada. Tekst pisma prenosimo integralno. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, pravoslavna parohija Momišićka, Odbor za izgradnju hrama preobraženja Hristovog, predmet broj 18, 6. jul 2013. godine, Podgorica, glavni grad, Skupština glavnog grada. Poštovani gradonačelniče, razlog našeg obraćanja je namjera glavnog grada da pokloni 12.689 metara kvadratnih opštinskog zemljišta nevladinoj organizaciji Crnogorska pravoslavna crkva, a kao razlog za to je navedeno navodno zadovoljavanje vjerskih potreba. Nemamo ništa protiv da svako vjeruje u šta hoće i kako hoće. To je izraz slobodne volje koja nam je od Boga data. Ali imamo protiv ako se ono što je naša zajednička imovina i mučeničkom krvlju sticana i sačuvana krčmi i daje nekim raspopovima i nepopovima, jednoj grupi anatemisanih samozvanaca koji pod tim i takvim imenom ne mogu ni svijeću zapaliti ni u jednom pravoslavnom hramu na svijetu, a kamoli da vrše bilo kakve vjerske obrede. Ova minorna grupacija se decenijama izruguje i sa Bogom i sa crkvom Božjom i sa svim onim što je časno i čestito u Crnoj Gori, šireći bratomržnju i prokletstvo. Kolike su i kakve posljedice dovoljno se vidi sudbine desetina i stotina onih koji su rušili crkvu na Lovćenu i kamenovali cetinski manastir i ćivot Svetog Petra Cetinskog i na koji način su skončali svoj život, kao i oni koji prokletstvo Svetog Petra nose u svojim porodicama još iz njegovog doba. Ovo ne pišemo da bi likovali ili prijetili, ne daj Bože, već da bi podsjetili i sebe i vas na odgovornost pred Bogom i pred sobom i svojim precima i potomcima. Kao što se čovjek učestvujući u svetinji osvećuje, tako i oni koji učestvuju i podstiču skupove bezbožnika primaju prokletstvo na sebe i svoju porodicu. Narod pravoslavni u Crnoj Gori je to, hvala Bogu, odavno prepoznao. Tačno je da postoji u Podgorici potreba da se grade hramovi, jer su ovi postojeći odavno mali da prime sve one koji su gladni i žedni Boga živoga. Tačno je da se narod vraća Bogu i svetinji Božjoj i zbog toga je Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Crkvena opština Podgorica upućivala na desetine zahtjeva da se u dijelovima grada gdje nema crkve predvidi prostor i ucrta vjerski objekat, pritome ne tražeći da se ništa pokloni, već da crkva sa svojim vjernicima gradi i izgrađuje kako je to vijekovima bilo. Međutim, ni na jedan zahtjev glavni grad nije odgovorio. Upravo iz razloga zadovoljavanja vjerskih potreba, a na zahtjev nas, Momišićana i vjernika sa Malog Brda, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije je blagoslovio crkveni odbor za izgradnju crkve Hristovog preobraženja na Malom Brdu još 15. februara 2007. godine. Nedugo zatim, mitropolija je aktom broj AM403 od 15. marta 2007. godine uputila glavnom gradu molbu da se u Dupu Momišićice planira prostor od 2000 metara kvadratnih namijenjen za izgradnju pravoslavnog hrama u osnovi od 600 metara kvadratnih, što se vidi u priloženim aktima. Odgovor na ovaj zahtjev mi još uvijek čekamo i do danas ga nijesmo dobili. Umjesto toga, pred vama, poštovani odbornici, i pred nama vjernicima iz Momišića, nalazi se predlog da se nekome odjednom pokloni čak 12.689 metara kvadratnih. Dodjeljujući opštinsko zemljište ovoj grupi samozvanaca, glavni grad i svi oni koji u ovoj odluci učestvuju, direktno se miješaju u kanonsko ustrojstvo crkve pravoslavne, a samim tim na najgrublji način krše Ustav Crne Gore, kojim je jasno definisana odvojenost crkve i države, član 14. Ovakvom odlukom se krše i zemaljski zakoni, ponašajući se po onoj Njegoševskoj: zakon mu je što mu srce žudi, što ne žudi, u Kuran ne piše. Ali ono što je najtužnije, što se ovim krše Božji zakoni, pred čije lice i sud ćemo svi izaći, moleći se Bogu i svetim novomučenicima Momišićkim da vam podare mudrosti i odgovornosti. Mi, članovi crkvenog odbora iz Momišića, pozivamo sve vas da još jednom razmislite, jer svaka vaša odluka ima velike posljedice. Ujedno vas pozivamo da svi zajedno u bratskoj ljubavi i slozi, sabrani oko svetinje Božije sa svetim novomučenicima Momišićkim, koji su svojim mladim životima posvjedočili vjernost Bogu i svetinji Božjoj, gradimo hramove ljubavi i bratoljublja, a ne hramove bratomržnje, a na taj način da gradimo istinski i pravi odnos sa Bogom, među sobom, izgrađujući i našu Podgoricu, za čiji se napredak u crkvi svakodnevno molimo. Gradonačelniku i odbornicima je dostavljen akt AM broj 236 od 19. februara 2007. godine o osnivanju crkvenog odbora za izgradnju hrama Preobraženja Gospodnjeg na Malom Brdu u Momišićima sa spiskom članova. Akt crkvenog odbora broj 9 od 13. marta 2007. godine sa primjedbom na nacrt GUP-a Momišići C. Akt Mitropolije Crnogorsko-Primorske AM broj 403 od 15. marta 2007. godine upućen Sekretarijatu za planiranje uređenja prostora i zaštitu životne sredine sa molbom da se razmotre navedene primjedbe. S poštovanjem, sekretar crkvenog odbora za izgradnju hrama Preobraženja Gospodnjeg, paroh Nikola Pejović, sveštenik i predsjednik crkvenog odbora za izgradnju hrama Preobraženja Gospodnjeg Zoran Marković. Stoji u otvorenom pismu Odbora za izgradnju hrama Preobraženja Hristovog pravoslavne parohije Momišićke, gradonačelniku Podgorice i odbornicima Skupštine glavnog grada. Na Ivandan 7. jula ove godine u naselju Police u Trebinju svečano je proslavljen praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Slavio je istoimeni hram, a svetu arhijerejsku liturgiju služili su preosvećena gospoda episkopi, zapadnoamerički Maksim, zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije i umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije. U sasluženje sveštenstva eparhije zahumsko-hercegovačke. Liturgiji su prisustvovali i 15 pravoslavnih iz nekoliko američkih država, Kalifornije, Kolorada, Floride i Vašingtona, koji su zajedno sa svojim episkopom Maksimom došli da posjete Hercegovinu. U maloj crkvi nije bilo ni blizu dovoljno prostora da primi sve prispjele vjernike, pa je sveto bogosluženje služeno ispred hrama. Posle slavske litije i rezanja slavskog kolača, besjedom se prisutnim vjernicima obratio najprije njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoamerički gospodin Maksim.
Čestitajući vam, draga braćo i sestre, drage vladike i sveštenici, ovaj čudesni praznik hrama ovoga Poljicama, želim da vam istovremeno poželim blagoslove gospodnje i silu i blagodat praznika, silu i slavu Evanđelja Hristovoga koje čusmo upravo ovdje malo pre. Evanđeljska pripovest i prva i druga koju smo čuli na divan način povezuju dve osnovne stvarnosti našeg života u crkvi Hristovoj. Jedna od njih je poziv ili prizvanje, a druga je pokajanje. Kako kaže jedna od tesama crkvenih, početak i temelj moga bića jeste tvoja tvoračka zapovest, Gospode.
Besjedom sabranim vjernicima obratio se i episkop domaćin, njegovo preosveštenstvo, vladika zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije.
Danas je ovdje u Policama skoro cijeli svijet, zahvaljujući našem vladiki Maksimu. Sa njim su zajedno 10-15 ljudi iz nekoliko država američkih. Iz Kalifornije, iz Kolorada, iz Floride, iz Vašingtona i to pravoslavnih Amerikanaca i pravoslavnih Srba. Vladika nam je služio božansku službu, dao vam riječ pouke, a ja kao pravi stari Hercegovac da malo budem na našoj strani da kažem, a gdje bi bio veći i ljepši sabor nego u Policama. A odavde su ljudi vazda išli u Ameriku, a evo došlo vrijeme da dolaze iz Amerike u Police. Doduše, otac Goran hoće da ide u Englesku i Ameriku, ali samo na kratko. Imamo još Poličana koji su bili pa se vratili i on će se vratiti. Ali ono što je najljepše danas, braći i sestre, što smo svi zajedno na divan praznik Svetoga Jovana Krstitelja. Kraj ove naše rijeke, kako je davno rekao naš vladika Atanasije, naše Trebišnice koja je naš Jordan. Da Bog da, da se uvijek sastajemo u radosti do starosti, u ljubavi do vijeka, da bude sve mirno i sretno i beričetno ako Bog da. Danas imam poseban zadatak od crkvenog odbora koji je stari i ozbiljan i drevni i onako kako treba da bude crkveni odbor, a vidi se po svemu, a najviše po današnjoj slavi. Imamo zadatak da se zahvalimo jednom starom članu naše parohije, gospodinu Savu Čoloviću, koji ima 83 godine. To nije ništa za jednoga Hercegovca. I da mu damo poklon ikonu Svetoga Jovana, današnjega praznika, jedan svjećnjak kao pobožnom i čestitom čovjeku. I da mu damo zahvalnost što se brine o ovoj crkvi i što se brine o ovoj parohiji na mnoga ljeta i da nam još dugo poživi u zdravlju i dobroti. Sad će domaćini dalje da nam komanduju, a mi ćemo da se veselimo, da pjevamo, da ugostimo naše ljude iz ovih 5-6 američkih država, da se još jednom zahvalimo našim vladikama i vladiki Atanasiju, naročito što je danas smogao snage da bude s nama ovdje iz ljubavi i zbog ljubavi. I zbog toga što je bio miran i bila je tišina svuda okolo, jer inače da nije bilo tišine njegove ne bi bilo ni okolo, a i obrnuto. Da okolo nije bilo u redu i on ne bi bio. Nek ste blagosloveni, nek je blagosloven ovaj praznik i da se uvijek radujemo ovakvim divnim i svjetlim svetim danima.
Domaćini ove parohije ugostili su sve prisutne za trpezom ljubavi koju su pripremili u parohijskoj sali pored hrama. U nedjelju drugu po Duhovdanu 7. jula ove godine, kada je naša Sveta crkva molitveno proslavila praznik rođenja Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg, praznik je proslavljen u cijeloj eparhiji Bačkoj, ali sa naročitom radošću u onim mjestima i hramovima gdje se Ivanjdan praznuje kao hramovna slava. U Bačkoj Palanci je svečano proslavljena hramovna slava rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Prazničnim bdenijem u oči slave načalstvovao je protonamjesnik Aleksa Kuđelić, paroh u Odžacima, uz zasluženje protonamjesnika Dojčina Stojanovića, paroha u Bačkom Jarku. Na sam dan hramovne slave liturgijskim sabranjem načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej uz sasluženje četvorice sveštenika i trojice đakona. Na svetoj liturgiji je pojao crkveni hor Svetog Jovana Krstitelja i dječji crkveni hor Svetog Save. Posle pročitanog evanđelja vjernom narodu se besjedom obratio preosvećeni episkop Irinej i uputio riječi pouke.
Danas smo se evo sabrali na svetu liturgiju u ovom divnom hramu u Palanci da na savršen način učešćem u sabornom bogosluženju crkve i u svetoj tajni učešćivanja telom i krvlju Hristovom na najdostojniji i najpotpuniji način proslavimo današnji praznik. Ali tačnije je reći današnje praznike, jer ove godine shodno raznim pojavama i promjenama u kalendarskom sistemu kakav je upotrebi u crkvi, ove godine su zajedno nedjeljni dan i dan kada praznujemo rođenje Svetoga Jovana, kojega crkva naziva prorokom i pretečom i krstiteljem gospodnjim. Ima tri naziva od kojih svaki izražava jedan deo njegove ličnosti i iznad svega jedan deo ili jedan aspekt njegove službe u Božjem planu spasenja sveta. Da se radi o dva praznika, vidimo već po tome što smo iz Svetoga pisma Novog Zaveta slušali po dva odeljka. Jedan iz poslanica apostola Pavla, iz Deju i iz Evanđelja prvi redovni odlomak iz začalo koje pada u ovu nedelju i koje govori o izboru i pozivanju prvih Hristovih učenika da mu budu sledbenici, o izboru prvih apostola Hristovih.
Nakon svete liturgije izvršen je trokratni ophod oko svetog hrama, a zatim i pomen svim ktitorima, priložnicima, sveštenoslužiteljima i parohijanima ovoga hrama. Večernje bogosluženje, u sklopu koga je prerezan slavski kolač i osvećeno slavsko žito, služio je protojerej Dragoljub Erdeljan parohu Tovariševu, kome su se služivali devetorica sveštenika eparhije Bačke. Posle čina rezanja kolača, otac Novica Rak Kić parohu Gajdobri je u svojoj besedi čestitao hramovnu slavu sveštenstvu i vjernom narodu u Bačkoj Palanki. Hramovni kum ove godine je bio gospodin Sava Ilić sa svojom porodicom. Kumovska porodica je crkvi darivala 3 svešteničke odežde. Kumstvo za narednu godinu je preuzeo gospodin Gavra Plavšić. Posle večernjeg bogosluženja zbog lošeg vremena u Svetosavskom domu je održan polučasovni nastup vokal instrumentalne grupe Centra tradicionalne kulture i umjetnosti Kosta Abrašević. Konferencija evropskih crkava, koja je od 3. do 8. jula održala svoju 14. generalnu skupštinu u Budimpešti, na kraju svoga rada je istupila sa saopštenjem u vezi hapšenja i zatvaranja njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana od strane vlasti Republike Makedonije. U saopštenju se kaže, skupština konferencije evropskih crkava je sa velikom zabrinutošću doznala za hapšenje i pritvaranje arhijepiskopa Jovana u Republici Makedoniji. Vjeruje se da je ovo zatvaranje rezultat praktikovanja njegove vjerske slobode, što je njegovo ljudsko pravo. Potvrđujemo da je sloboda vjeroispovijedanja i ubjeđenja osnovno ljudsko pravo zagarantovano Univerzalnom deklaracijom za ljudska prava i Evropskom konvencijom za ljudska prava, čiji je potpisnik i Republika Makedonija. Skupština konferencije evropskih crkava potvrđuje poziv Svjetskog savjeta crkava Visokom komesaru Ujedinjenih nacija za ljudska prava kao i specijalnom izvjestiocu o slobodi vjeroispovijesti i ubjeđenja Ujedinjenih nacija da pažljivo ispitaju ovaj slučaj. Skupština konferencije evropskih crkava poziva komesara za ljudska prava pri Savjetu Evrope i specijalnog predstavnika Evropske unije za ljudska prava hitno da razgledaju ovaj slučaj. Naročito Skupština konferencije evropskih crkava traži od institucija da ispitaju da li su pritvorski uslovi u saglasnosti sa standardom postavljenim od strane Savjeta Evrope. Pozivamo Vladu Republike Makedonije i njegovu eminenciju Nikolu Grujevskog, premijera Republike Makedonije, da obezbijede fer suđenje i odmah da oslobode arhijepiskopa Jovana da se brani sa slobode, saglasno odredbama Krivičnog zakona Republike Makedonije. Tražimo crkve članice konferencije evropskih crkava da nam se pridruže u molitvi solidarnosti sa arhijepiskopom Jovanom tako što će poslati protestna pisma nadležnim organima. Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, otac Boris Brajović, nije krio iznenađenje što je odluka o vraćanju dijela zgrade Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u Pravoslavnoj Bogosloviji donesena upravo danas na Upravnom odboru Ekonomskog fakulteta, objelodanjena samo 3 sata nakon što je i donesena. U starom dijelu zgrade, koja je imovina Srpske pravoslavne crkve, a koju je država nacionalizovala 1960. godine i ustupila Ekonomskom fakultetu, bit će mjesto Instituta za studije međureligijskog dijaloga. Potpisana dokument za osnivanje instituta dali su dekani Fakulteta islamskih nauka Rimokatoličkog bogoslovskog fakulteta i dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Na njemu će studenti na master i doktorskim studijama izučavati teme iz islamske i hrišćanskih nauka. Već 3 godine, danas formalno odlazeći američki ambasador Patrick Moon lobirao je za ovu odluku, ali je dolaskom na čelo resora za obrazovanje, nauku i mlade u vladi kantona Sarajevo Damira Marijanovića ovakva ideja na kraju ugledala svjetlo dana. Ja sam, moram priznati, iznenađen. Međutim, da nije bilo prvih ljudi američke ambasade u Sarajevu, ovo se ne bi ni dogodilo, kako god sad ovo nekome zvučalo i šta god neko mislio. Također, da nije bilo zalaganja ministra Marijanovića, ko zna kada bi ovako nešto dočekali. Mi se, evo, hvala Bogu, vraćamo u svoju zgradu. Vrijeme će pokazati koliko smo nedostajali ovoj sredini sve ove godine. Ovaj prostor omogućit će našoj djeci uspostavljanje dobrosusjedskih i svih drugih veza kako bi lakše gradili zajedničku budućnost. I mi iz Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta želimo opet da budemo dio Sarajeva, kao što smo to nekada bili, izjavio je vidno uzbuđeni otac Brajović. Ministar obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Damir Marijanović izrazio je nadu da će novim izmjenama kantonalnog zakona o visokom obrazovanju, kojim je nedavnim izmjenama u sastavu univerziteta u Sarajevu kao ravnopravne članice uvrstio Fakultet islamskih nauka i Rimokatolički i Bogoslovski, taj status pripasti Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu koji se od rata preselio iz Sarajeva u Foču. Sveštenik Boris Brajović kaže da je ovo tek početak vraćanja imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i bogosloviji u Sarajevu, koja je osnovana još davne 1882. godine. Bilo je govora o tome da će ova zgrada koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi biti vraćena naredne godine. Međutim, kakva je trenutna ekonomska situacija, obzirom da će za izgradnju novih prostorija ekonomskog fakulteta u kampusu univerziteta trebati 12 milijuna konvertibilnih maraka po nekim procjenama, daj Bože da se to desi do 2024. ocijenio je sveštenik Boris Brajović. Rad pravoslavne bogoslovije u Sarajevu bio je zabranjen odlukom nacističkih vlasti u okupiranom Sarajevu za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali nakon rata nije dobila dozvolu za nastavak obrazovne misije, nego je još ostala i bez zgrade. Nakon rata u 90. u Srpskoj pravoslavnoj crkvi su dobijali bezbrojna obećanja da će zgrada biti vraćena, da je ovo prvi put da se bogosloviji vraća imovina, makar i u dijelu zgrade koja im pripada, što je navelo neke od učesnika svečanog osnivanja Instituta za studije međureligijskog dijaloga da današnji korak proglase istorijskim. U subotu 6. jula na dan svete mučenice Agripine i spomena ikone presvete Bogorodice Vladimirske, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Jovan, služio je u manastiru Lepavina svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje arhimandrita Gavrila Vučkovića, nastojatelja manastira, i protojereja Stavrofora Marka Nogića, paroha u Velikoj Bršljanici. U svojoj besedi visoko preosvećeni mitropolit gospodin Jovan je, govoreći o prazniku rođenja svetog Jovana Krstitelja Ivanjdanu, istakao izuzetan značaj koji u božanskom domostroju spasenja ima prorok, preteča i krstitelj gospodnji Jovan. Svetog Jovana Krstitelja vidimo na ikoni zvanoj Deizis, ikoni moljenja, gdje se presveta Bogorodica i sveti Jovan sa ispruženim rukama obraćaju gospodu Hristu kao sudiji na strašnom sudu da bude milostiv rodu ljudskom. Na svitku koji drže i presveta Bogorodica i sveti Jovan piše: Gospode, primi moljenje matere tvoje, i Gospode, primi moljenje preteče tvoga. Ikonograf je ispisao dalje riječi da Gospod uvijek sluša njihove molitve i da ih ispunjava, rekao je u besjedi visoko preosvećeni mitropolit gospodin Jovan. Neymar i Andrić grada oborili su, kako kažu stručnjaci, svjetski rekord u izgradnji crkve, jer su hram posvećen svetom velikomučeniku caru Lazaru i kosovskim junacima izgradili za nepuna 2 mjeseca. Temelji za hram, koji se nalazi na isturenom jezičku zemlje na ušću Rzava u Drinu, na kraju Andrićgrada, postavljeni su 27. aprila, a hram je ukrovljen i na njega postavljen krst 25. juna ove godine. Samo samo tri dana kasnije na Vidovdan u još iznutra nezavršenoj crkvi, njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i primorski gospodin Grigorije služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Glavni menadžer Andrić grada Žan Marijanović kaže da je hram izgrađen u rekordnom roku, ali da to nije nikakva novost jer su tako u Andrić gradu pravljene sve građevine, pa je za samo dvije godine iz zemlje izniklo više od 70% grada od kamena. Moram istaći da su crkvu gradili Višegrađani, majstori, neimari zaposleni kod višegradskih izvođača radova na Andrić gradu uz vizionarske ideje profesora Emira Kusturice, glavnog inženjera Radomira Stojića i mnogih drugih koji su učestvovali u ovom i ostalim projektima, ističe Marijanović Crni. Neimari su se trudili da hram bude jedinstven u svemu, originalan i po građevinskom materijalu koji se u njega ugrađuje. Tako je fasada obložena sa 1000 m2 specijalnog bijelog kamena Tramventino koji se kopa u Majdanu na tursko-sirijskoj granici, vatrostalna cigla ugrađena oko vrata i prozora, uvezena je iz Grčke i trenutno se koristi za obnovu manastira Hilandar. U prozore je ugrađeno posebno staklo koje apsorbuje negativna ultravioletna zračenja da bi se vjernici u hramu osjećali što prijatnije. U valjonici bakra u Sevojnu, izuzetno za hram u Andrićgradu, pripremljen je bakar kojim je obložena njegova kupola. U zidove i temelje hrama ugrađivani su najsavremeniji građevinski materijali, pa i ekocement, a tako je urađeno i sa ostalim građevinama. Zidovi na njima široki su oko 50 cm i već je takvim i drugim metodama postignuta ušteda energije od 20%. Planirano je da ikonostas urade najpoznatiji ruski i srpski umjetnici, kao i ikone na njemu. Crkva će biti oslikana i to mozaikom. Taj posao će trajati najmanje 2 godine i bit će po mnogo čemu u unutrašnjosti slična hramu na Oplencu u Topoli, zadužbini Karađorđevića, ističe Marijanović. Za dalji nastavak radova na završetku crkve u Andrićgradu, koja je modifikovana kopija hrama u manastiru Visoki Dečani, javlja Daju se mnogi darodavci i donatori. Tako je domaćin Dragan Špinjo, rodom iz sela Stari Brod, sada nastanjen u Beogradu, donirao izradu krsta na hramu visokog 2,2 metra sa pozlatom od 22 karata i specijalnim premazom koji će mu vjekovima sačuvati sjaj i boju. Hram u Andrićgradu visok je 19 metara, dužina mu je 26, a širina 16 metara. Projektom je planirano da u sastavu Andrićgrada bude i srednjevjekovni zid na obalama Drine i Rzava, ali će se, kako kaže Marijanović, djelimično odstupiti od ove ideje da bi hram, kao što je to sada, bio vidljiv sa tri strane i blještao u punom sjaju za sve one koji prolaze magistralnim putem Užice Ustiprača. Nije bilo predviđeno da se u ovoj fazi sazida hram, ali je Kusturica insistirao na tome i veoma je ponosan što je zdanje za kratko vrijeme postalo biser i ponos grada posvećenog Ivi Andriću, zaključuje Marijanović. Očekuje se da svetinja u Andrićgradu bude saborni hram, a za sveštenika je već postavljen prota Milutin Andrić. S obzirom na to da su u gradnji Andrićgrada do sada korišćeni građevinski materijali koji odgovaraju svjetski priznatim standardima, u menadžmentu kažu da će se kandidovati za dobijanje sertifikata ekološkog grada. U nedjelju 7. jula u Bilješevu je proslavljena slava hrama rođenja Svetog Jovana preteče Ivandan. U Bilješevskom hramu je ovim povodom služena sveta liturgija kojom je načelstvovao paroh Zenički, protonamjesnik Bojan Glišić, a sasluživao nadležni paroh Kakanjski jerej Marko Maleš. Nakon liturgije je obavljena trokratna litija oko hrama, a potom prelomljen slavski kolač i osvešteno slavsko žito. Otec Marko je u prazničnoj besedi okupljenim vjernicima čestitao hramovnu slavu i zahvalio svima koji su izdaleka došli u svoj rodni kraj iz koga su tokom rata izgnani kako bi proslavili slavu ove svetinje. Ovogodišnjoj slavi u Bilješevu prisustvovalo je oko 200 vjernika, a kum hramovne slave bio je Velimir Kupusovica porodicom rodom iz Bilješeva, a danas nastanjen u Rumuniji. On je za sve prisutne pripremio i posljedno bogosluženje. Bilješevski hram je osvešten 1908. godine. Parohija Bilješevska prije posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini brojala je oko 450 domaćinstava, da bi tokom rata crkva bila spaljena, a skoro svi parohijani su izbjegli. Hram je obnovljen 2003. godine. Parohija danas ima 9 domaćinstava.
Danas aktuelno.
Na području opštine Kuršumlija stabilna je bezbjednosna situacija nakon jučerašnjeg oružanog napada grupe Šiptara sa Kosova na patrolu žandarmerije u blizini sela Borovac, saopštio je komandant ove jedinice Bratislav Dikić. Pripadnici žandarmerije primjenjuju sve operativno-taktičke mjere i radnje iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom kako bi spriječili šiptarske teroriste i kriminalce da naruše bezbjednost građana koji tamo žive, naveo je Dikić i dodao da su danas prilikom uviđaja pronađeni traktor sa drvima bez registarskih oznaka, tragovi krvi i čaure iz više vrsta oružja iz koga je otvorena vatra na policijske službenike žandarmerije, motorne testere i dijelovi odjeće. On je podsjetio da ovo nije prvi slučaj ilegalnog prelaska administrativne linije naoružanih šiptarskih separatista s ciljem da na tom području vrše terorističke napade ili druga krivična djela. Dikić je pozvao EULEX-IKFOR da spriječe narušavanje mira i ilegalan prelazak administrativne linije naoružanih šiptarskih separatista. Pripadnici žandarmerije sukobili su se juče oko 19 časova u ataru kuršumlijskog sela Borovac na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom sa naoruženim šiptarima sa Kosova koji su krali šumu i tom prilikom je ranjeno 6 šiptara.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. U Rusiji su počele svečanosti u čast Sveruskog dana porodice, ljubavi i vjernosti koji se tradicionalno obilježava od 2008. godine na dan kada se svetkuju sveti supružnici Petar i Fevronija. Ovi sveti pokrovitelji bračnog života praznuju se 8. jula. Prestonica proslave dana porodice, ljubavi i vjernosti ove godine kao i ranije jeste stari ruski grad Murom, jer su upravo stanovnici tog grada prije nekoliko godina inicirali godišnje održavanje porodičnih svečanosti. Pokrovitelji braka i porodice, bogobojažljivi supruzi Petar i Fevronija, živjeli su i umrli istog dana u Murovmu, a njihove svete mošti nalaze se u sabornoj crkvi Muromskog svetotrojitskog manastira. Pred kraj života ovi blagočestivi supruzi primili su monaški postrig. Primjer njihove ljubavi i vjernosti je uzor za sve nas. Postoji predanje da je Fevronija bila obična seljanka, kći skupljača šumskog meda. Njihov brak su mnogi osuđivali, međutim ona je izliječila kneza Petra. Kada su joj ponudili novac da bi ostavila muža i nestala, ona je odbila. Kada je knez morao da bira između prestola i siromašne žene, on se opredijelio za brak i porodičnu sreću. Uvjeren sam da su priča o Petru i Fevroniji, praznik dana porodice, ljubavi i vjernosti, pozvani da nas podsjete na to šta je porodica i radost porodičnog života, te pomognu u savlađivanju teškoća koje nastaju u braku, kazao je zamjenik predsjednika Patrijaršijske komisije za pitanje porodice i zaštite materinstva, episkop Orehovo Zujevski Pantelejmon. Osim u Muromu, svečanosti se održavaju u svim ruskim gradovima. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.